Selamat pagi anggota jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dan selamat berbakti di GKI Peterongan, khususnya bagi saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Sebelum memulai kebaktian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hari ini kebaktian akan dilayani oleh Pendeta Wendy Pratama dari GKI Anugrah Bandung. Yang kedua, hari ini diedarkan kantong persembahan khusus untuk dana bangunan pengembangan jemaat GKI Klasis Semarang Timur. Yang ketiga, dalam rangka bulan keluarga akan diselenggarakan kebaktian pembaruan janji pernikahan pada hari Jumat 25 Oktober 2019 pukul 18 di GKI Peterongan. Anggota jemaat diundang untuk mendukung saudara-saudara kita yang akan memperbarui janji pernikahannya dengan menghadiri kebaktian tersebut. Jemaat sekalian, marilah kita dengan bangkit berdiri memulai ibadah pada pagi hari ini.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Dalam ibadah kali ini kita akan belajar bagaimana bisa menyelesaikan masalah dengan benar dan bukan menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah yang baru. Mari kita mengakui dosa, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada pada hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Mari kita mengheningkan hati dan diri kita untuk jemaat berdoa secara pribadi, mengaku dosanya masing-masing. Bapa yang di dalam surga, ajarkan kami untuk belajar mengoreksi kesalahan dan dosa-dosa kami. Satu dosa yang seringkali kami perbuat adalah kami seringkali membicarakan dosa orang lain, mempermasalahkan dosa orang lain, sampai kami tidak punya waktu untuk mengoreksi kesalahan dan dosa kami sendiri. Biar dalam ibadah ini Tuhan kami belajar untuk berani menghadapi setiap permasalahan dosa yang diperbuat oleh diri kami dengan pertolongan Tuhan. Ampuni ya Tuhan segala salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah dalam Roma 5:10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Thank you. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, inilah saatnya kami menyiapkan hati, pikiran, perasaan, dan keberadaan kami, fokus hidup kami, untuk terbuka kepada kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu yang menuntun kehidupan pribadi kami, kehidupan rumah tangga kami, kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat, bahkan kehidupan bergereja dan pelayanan di tempat ini, GKI Peterongan. Berfirmanlah Tuhan supaya kami bisa terus memperbaiki diri, bagaimana belajar menghadapi masalah dan tidak lari dari masalah dengan terang kebenaran dan cara-cara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyiapkan hati untuk mendengar kebenaran-Mu. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab diambil dari Kejadian 27 ayat 41 sampai 45 dan Kejadian 31 ayat 17 sampai 21. Kejadian 27 ayat 41 sampai 45 dan Kejadian 31 ayat 17 sampai 21. Dalam perikop ini, Yakub berusaha menghadapi perselisihan dalam keluarganya dengan menunggu waktu yang tepat untuk menyelesaikannya. Beginilah firman Tuhan. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah, Yakub adikku akan kubunuh." Ketika diberitahukan perkataan Esau, anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub, anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, "Esau kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran. Dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya. Sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu. Dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat padanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga?" Kejadian 31 ayat 17. Lalu bersiaplah Yakub. Dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta. Digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya yang telah diperolehnya di Padan Aram, dengan maksud pergi kepada Ishak ayahnya ke tanah Kanaan. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya, dan Yakub mengakali Laban, orang Aram itu, dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Demikianlah firman Tuhan. Thank you.
Selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Saya 3 tahun lalu kesini, masuk lagi saya asing karena gedungnya sudah direnovasi. Saya pikir masuk ke gereja yang lain ya, ternyata tetap ini GKI Peterongan ya. Dan bersyukur saudara, kita akan belajar tentang bagaimana kita tidak lari dari masalah. Siapa di sini yang suka lari? Halo? Ya, seperti Yunus lari dari jauh dari hadapan Allah. Saudara-saudara, dalam bacaan yang sudah kita baca dari Kejadian pasal yang ke-27 ayat 41 sampai dengan ke-46, saya mengingat saudara ada kasus juga di dalam Alkitab, sebuah peristiwa di mana orang lari dari masalah, yaitu Daud bagaimana menghadapi Goliat. Tatkala semua bangsa Israel, tentara Israel takut menghadapi Goliat, lari dari Goliat, sementara Tuhan menjanjikan memenangkan peperangan itu, tidak ada yang sanggup dan tidak ada yang mau, bukan sanggup ya, untuk menghadapi Goliat. Dan disanalah kemudian Daud keluar sebagai seorang yang mengandalkan Tuhan untuk memenangkan peperangan dan menghadapi masalah dengan sebaik-baiknya. Dalam bulan keluarga ini, saudara-saudara, kita tahu bahwa tidak ada rumah tangga yang tidak bermasalah. Ada rumah tangga yang tidak bermasalah? Ada? Yaitu ada, yaitu yang tidak berumah tangga. Jadi yang tidak berumah tangga, para jomblo, hidup para jomblo. Oh, yang mana yang jomblo? Ada yang jomblo? Oh, enggak angkat tangan ya. Yang sudah berumah tangga ingin jomblo, enggak bisa ya. Karena enggak bisa balik mundur. Jadi orang yang tidak punya masalah rumah tangga itu adalah yang tidak berumah tangga. Tetapi saudara lahir dari rumah tangga. Jadi artinya tetap rumah tangga itu sesuatu yang kita bawa kemana-mana. Saudara-saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, peristiwa tentang Esau dan Yakub, kemudian Ishak dan juga Ribkah sebagai satu keluarga, saudara-saudara, bagi saya itu rumah tangga yang dipermasalahkan sesungguhnya bukanlah masalah hak kesulungan. Tapi permasalahan terbesar dalam rumah tangga itu bukan masalahnya. Bagi saya masalah itu hanya pemicu ya, hanya bahannya. Tetapi yang menjadi masalah sebetulnya orangnya. Saya berani menjamin saudara-saudara, karena saya juga berumah tangga, 90% masalah dalam rumah tangga itu karena mempermasalahkan yang bukan masalah. Saya ulangi kembali kalimatnya, 90% masalah rumah tangga adalah karena mempermasalahkan yang bukan masalah. 10% karena apa? Karena masalah, memang masalah yang perlu diselesaikan dengan tidak saling mempermasalahkan. Itulah masalah. Bicara tentang masalah itu harus dipecahkan, bukan lari. Kalau dipecahkan, Anda dapat dua-duanya. Anda dapat dunia dan akhirat istilahnya. Ya, kenapa? Karena di dalam masalah ada keuntungan kita, hal yang rohaninya, namun juga ada keuntungan jasmaninya. Ada yang tahu masalah itu kalau dipecah jadi apa? Halo? Coba masalah dipecah jadi dua hal, apa? Emas dan Allah. Wah, pintar ya. Wah. Jadi emas dan Allah. Emas apa? Sesuatu yang materi. Ada juga punya pemaknaan lain, adalah sesuatu yang berharga. Jadi kalau masalah dipecahkan, kita dapat emasnya, kita juga dapat Allahnya. Allah memberi. Alkitab mengatakan dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, tentang masalah kita lihat di sini. Mari kita bicara satu-satu dalam keluarga ini. Yang pertama, saudara, apa masalah dari Esau? Masalah dari Esau adalah dia terlalu fokus kesukaannya di dalam berburu, sekalipun buruannya adalah untuk makanan kesukaan ayahnya. Apa masalah dari Yakub? Ada yang tahu? Masalah Yakub adalah dia iri. Kenapa yang dapat hak kesulungan itu adalah Esau dan bukan dirinya? Apa masalah dari ayahnya Ishak? Ini adalah orang tua yang pilih kasih. Ishak adalah sangat menyukai Esau karena Esau itu suka berburu dan sering memasakkan masakan kesukaan daripada ayahnya. Apa masalah dari Ribka? Ribka itu lebih dekat ke Yakub karena dikatakan Yakub lebih banyak di kemah. Artinya apa? Lebih banyak bersama dengan ibunya. Jadi keluarga ini Esau anak papi, kemudian Yakub anak mami. Jadi kalau di rumah itu ada anak papi, ada anak mami, lalu kemudian orang tua tidak adil, ini bermasalah. Ya, jadi bermasalah. Jadi masing-masing saudara tidak memikirkan keluarga utuh, tapi memikirkan keinginannya sendiri. Maka rumah tangga itu bermasalah. Sehingga saudara-saudara, berumah tangga itu tidak boleh untuk dua kelompok orang. Berumah tangga itu tidak boleh untuk dua kelompok orang. Yang satu adalah untuk anak-anak. Anak-anak tidak boleh menikah belum usianya. Setuju? Halo? Setuju. Yang kedua adalah rumah tangga juga tidak boleh untuk yang kekanak-kanakan. Siapa yang kekanak-kanakan? Orang dewasa. Tapi kekanak-kanakan. Jadi hanya dua anak yang tidak boleh masuk dalam rumah tangga. Satu yang usia anak. Yang kedua yang kekanak-kanakan. Banyak saudara orang makin dewasa makin kekanak-kanakan. Setuju? Halo? Ya, itu penyakit. Namanya penyakit kikit. Ada yang tahu? Penyakit kikit? Nah, ini udah lama. Apa kikit? Kikit bek. Nah, ada yang tahu? Dikit-dikit ngambek. Kikit ru. Dikit-dikit cemburu. Ini untuk mami-mami, ibu-ibu. Kikit mel. Halo? Dikit-dikit? Dikit-dikit ngomel. Jadi, ngomel apa? Masalah enggak? Kadang-kadang bukan masalah, cuma dipermasalahkan. Saya tanya di sini yang anak-anak ya, ya artinya yang belum berkeluarga ya. Mami kamu cerewet enggak? Halo? Coba yang kecil-kecil nih yang depan. Mami kamu cerewet enggak? Rata-rata, ya kalau enggak enak ngomongin mami kamu, mami orang lain deh. Mami orang lain cerewet enggak? Nah, lebih enak kan ya cerewet ya. Saya sering cerita di anak-anak, di dunia ini fitnah kalau bilang mami cerewet. Di dunia ini enggak ada mami cerewet. Percaya? Yang ada mami sangat cerewet. Nah, itu yang benar ya. Jadi enggak ada mami cerewet. Jadi itu penyakit. Laki-laki juga sama. Jadi ayah punya persoalannya, ibu punya persoalannya, anak juga punya persoalannya. Atau persoalannya apa? Tatkala masing-masing keluarga itu hanya berfokus kepada keinginannya. Itulah sifat kekanak-kanakan. Tatkala berfokus hanya kepada keinginannya, inilah sebuah permasalahan. Setiap orang itu membawa keinginan. Setiap orang itu membawa selera. Setiap orang itu membawa fokus. Dan setiap orang itu membawa pilihan. Cukup menarik, saudara-saudara. Mengapa Esau tidak menghargai hak kesulungannya? Sampai dikatakan waktu ada tukar-menukar. Karena Esau suka makanan yang dimasak oleh Yakub, ya kacang merah atau apapun bentuknya kacang dikatakan di dalam Alkitab. Lalu mengatakan, Yakub bilang, boleh kalau engkau berikan hak kesulungan itu kepadaku, aku akan berikan makanan ini. Dan Esau dengan menganggap ringan, menganggap enteng hak kesulungan, apa gunanya hak kesulungan buatku? Jadi menganggap enteng. Mengapa? Yang cukup menarik itu menjadi fokus dari Yakub ingin punya hak kesulungan, sementara Esau tidak menghargai. Mengapa? Kalau boleh dikatakan yang menarik buat Esau itu makanan. Yang menarik buat Yakub apa? Posisi. Yang menarik buat Ribkah apa? Anak yang perhatian kepada dia. Yang menarik buat Ishak, anak yang perhatian kepada dia. Jadi orang tua punya persoalan seringkali memilih anak mana yang lebih menghormati, lebih dekat dengan orang tuanya, itu seringkali secara tidak sadar menjadi anak kesayangan. Kalau ditanya, apakah kamu pilih kasih? Semua orang tua jawabnya pasti tidak pilih kasih. Tapi anak bisa merasakan orang tuanya pilih kasih atau tidak. Dan selalu anak yang lebih menyenangkan, yang lebih bisa mengambil hatinya, itu yang kemudian disayang secara sadar ataupun tidak sadar. Memberinya nyukan sama, jumlahnya sama, hatinya ikatannya beda. Nah itu persoalan. Ya. Jadi berumah tangga adalah seperti demikian. Tatkala orang hanya berfokus kepada dirinya sendiri, itulah yang menjadi masalah. Dan saya meyakini saudara-saudara 90% lebih masalah itu bukan masalah. Tetapi karena mempermasalahkan yang bukan, ya kan buku yang bukan masalah. Ya, seperti makanan saja. Coba makanan. Makanan enak tidak enak itu masalahnya dari mana? Karena dari kebiasaan. Setuju? Buat Anda, soto Semarang tuh enak luar biasa. Setuju gak? Halo? Saya kemana-mana sudah ada soto Semarang, ternyata yang makan juga orang Semarang. Nah, buat saya, saudara, hal biasa saja. Saya bisa makan apa saja, tetapi tidak ada yang sangat fanatik ya. Tapi saya fanatik kepada makanan khas saya, yaitu Bandung. Yaitu saya suka surabi. Tahu surabi? Nah, surabi oncom namanya itu ya. Sama kemudian lontong kari. Ya, lontong kari Bandung. Baso siomay Bandung. Itu karena apa? Itu kebiasaan. Dari kecil makan seperti itu. Jadi itu makanan enak buat saya. Nah, buat orang Semarang mungkin lumpia. Ya. Buat orang lain juga apa? Saya saudara satu kali ke Ambon. Lalu disuruh makan papeda. Bahwa ini makan papeda. Papeda ini enak. Enak katanya. Saya bingung apa itu papeda. Rupanya aci atau apa. Ada digulung-gulung pakai sumpit. Ada kuah kuning-kuning pakai ikan. Waduh saudara, orang Ambon makan dengan nikmat. Ya kan? Saudara, saya coba makan. Saudara, itu licin. Masuk enggak, keluar enggak. Ditelan saya enggak biasa. Tidak ditelan. Ini saya tidak menghormati. Wah saudara, dengan susah hati. Ya. Ini tidak, ini menolak tapi muka harus menunjukkan menyenangkan untuk orang yang mengundang makan. Bagaimana saudara berpura-pura susahnya? Masuk keluar enggak, masuk enggak. Ya akhirnya saya coba ke WC sebentar, saya telan. Masuk begitu. Jadi saudara, masalah kebiasaan. Jadi saudara, itu karena dipermasalahkan. Makanan itu bermasalah enggak? Makanannya itu tidak bermasalah. Kita yang mempermasalahkan. Ada orang saudara makan ikan gak mau ada durinya. Padahal justru ikan yang baik itu makin banyak duri makin enak, termasuk bandeng. Betul? Sekarang ada solusinya, bandeng presto. Makan semuanya dari kepala sampai buntut. Ya, tidak apa-apa. Tapi ada yang masalah. Ya, tidak suka makan repot. Nah kita lihat saudara-saudara, permasalahannya sebetulnya di sini bukan Yakub lari ke Mesopotamia, tidak. Rumah tangga ini saudara masing-masing punya masalah. Jadi sumbangsih masalah itu ternyata tidak dari satu anggota keluarga, tapi dari seluruhnya. Saya seringkali memberkati jemaat menikah saudara-saudara, yaitu seringkali masalah itu timbul itu dari mertua biasanya. Kata mertua dari mantu. Saya tanya ke mantu, masalahnya dari mertua. Saya tanya lagi ke mertua, masalahnya dari mantu. Saya tanya lagi, balik lagi ke mantu. Masalahnya dari mana? Mertua saling menyalahkan, ya. Ya, betul? Ya, kalau di saudara, di orang Sunda bilang kalau mertua itu mitoha. Tahu mitoha? Artinya mertua. Jadi kalau tanya ke orang Bandung, mie apa yang enak? Wah, mie bakmi apa gitu ya, bakmi apa. Mie apa yang gak enak? Dia jawab mitoha katanya. Jadi mitoha itu apa? Mertua. Saya seringkali bilang kepada para mertua, kalau anak-anak nikah, seringkali ada nasihat pernikahan, kalau anakmu dan mantumu ribut, kamu jangan bela anakmu, bela mantumu, marahin anakmu. Itu pasti aman. Setuju? Halo? Jadi kalau mantu dan anak ribut, bela mantumu, marahin anakmu. Pasti anakmu punya sumbangsi. Nanti kedengaran kabar sama sebelah. Ya, jadi besan itu bilang, waduh anak saya dibela, malah mantu yang dimarahin. Nanti dia balas juga sama dia. Dia akan marahin anaknya dan bela mantu. Maka keadilan bisa terjadi. Setuju para mertua? Halo mertua? Halo mertua? Betul? Nah kalau bela anak masalah. Bela anak. Wah kedengeran sama sebelah sana. Wah gak seneng bela. Yang tadinya yang ribut cuman ini suami istri. Akhirnya dua keluarga. Saya orang Tionghoa ya. Marga saya Go. Misalkan istri saya marganya Chow. Lama-lama dari dua suami istri ribut, dua keluarga ribut, lama-lama dua marga. Marga Go keluar sekampung. Marga Co sekampung, perang kampung lama-lama. Ya. Jadi sebetulnya masalah itu timbul seringkali karena kita suka mempermasalahkan yang bukan masalah. Berangkatnya dari mana? Berangkatnya adalah karena orang tersebut memang bermasalah. Jadi dirinya sendiri bermasalah yang belum selesai. Jadi artinya apa? Seseorang yang belum selesai dengan dirinya sendiri, kemanapun dia akan menjadi masalah. Dimanapun dia. Jadi sumber masalah bagi saya bukan Yakub. Yakub punya masalahnya. Esau punya masalahnya. Ishak punya masalahnya. Kemudian Ribka juga punya masalahnya. Jadi ini keluarga
yang belum selesai dengan masalahnya sendiri, lalu berkumpul jadi rumah tangga. Itulah timbul. Akhirnya kemudian Esau dendam karena mengapa? Karena Yakub dan ibunya Ribka menipu dia meminta berkat di dalam tatkala Ishak dalam masa tuanya tidak bisa melihat. Lalu hak kesulungan itu kemudian turun kepada Yakub yang hasilnya kepada Esau. Kemudian Esau juga bermasalah, kenapa engkau tidak menghargai hak kesulungan? Engkau tidak menjaganya dengan baik-baik. Hanya dengan sup kacang merah, engkau menyerahkan hak kesulungan hanya dengan satu mangkok. Lalu kemudian setelah tahu berkat itu dilimpahkan kepada Yakub, Alkitab mencatat bagaimana Ishak meraung-raung dikatakan dengan sedih hati, dengan sakit-sakit hati. Karena hak kesulungannya itu diambil sama Yakub. Siapa yang menyerahkan? Ya dirinya sendiri yang menjual. Terjadi transaksi jual beli. Sampai kemudian dikatakan Esau meminta-minta kepada Ishak ayahnya, bisakah engkau memberkati Yakub kembali? Dikatakan tidak, berkat itu satu kali diturunkan, tidak untuk kedua kali, tidak bisa di copyright ya. Tidak bisa dilipat gandakan. Maka kemudian berkat itu jatuh kepada Yakub dan Esau juga diberkati, namun mengalami sebuah perjalanan yang kesulitan yang panjang. Dia mengalami kesulitan yang panjang. Baru kemudian di kemudian hari diberkati. Saudara, persoalannya kenapa? Persoalannya seseorang yang tidak selesai dengan dirinya sendiri, dia akan mempermasalahkan sesuatu yang bukan masalah. Nah, kalau kita coba mereka ulang kembali peristiwa di sini. Sebutlah masing-masing sudah berbuat salah. Lalu apa yang dikatakan Yakub? Ia meminta maaf kepada Esau. Betul, aku sudah merebut. Aku tidak akan meminta berkat. Aku kembalikan kembali kepada ayah. Ya, aku mengakui kesalahan. Lalu kemudian Esau bagaimana? Esau meralat orang. Betul, itu bukan kesalahan kamu Yakub adikku. Karena aku yang menjualnya. Engkau salah memang meminta kesulungan. Tapi aku menjualnya hanya demi sebuah sup kacang merah. Lalu para orang itu mengaku kesalahannya. Ya, aku salah sebagai ayah karena terlalu pilih kasih. Aku lebih menyukai Esau karena dia pandai berburu dan memasak masakan yang saya suka. Ribka juga mengakui kesalahannya, ya. Dikatakan, aku sebagai ibu ternyata lebih menyukai Yakub karena mengapa? Dia lebih banyak di rumah, lebih pandai mengambil hati. Maka selesai urusan rumah tangga. Namun karena tidak diselesaikan waktu itu, ya masing-masing bersikukuh dengan pendiriannya, dengan kebiasaannya, dengan keyakinannya, akhirnya kesalahan demi kesalahan terus ditutupi. Nah, siapa yang lari dari masalah? Sebetulnya empat-empatnya juga lari dari masalah. Karena di dalam keempat orang ini, saudara, tidak terjadi pengakuan kesalahan. Tidak terjadi pengakuan dosa. Tidak aja terjadi meminta maaf. Dan mereka tidak tersungkur empat-empatnya di hadapan Allah. Demikian juga rumah tangga. Tatkala rumah tangga, saudara, menjadikan diri sendiri pusat segala-galanya, maka dia sulit meminta maaf. Yang terjadi adalah akan selalu melihat kesalahan orang lain. Dan dia sibuk, tidak punya waktu untuk mengurusi kekurangannya sendiri. Maka saudara-saudara, timbul kalimat. Orang yang terlalu sibuk mengurusi kesalahan orang lain, dia tidak punya waktu mengurus kesalahannya sendiri. Ini jelas buruk. Saya ulangi kembali. Orang yang sibuk mengurusi kesalahan orang lain, dia tidak punya waktu mengurus kesalahan sendiri. Dan orang ini akan bermasalah. Tetapi ada orang yang sibuk mengurusi kesalahannya sendiri, bagaimana memperbaiki, bagaimana menjadi lebih baik, dia tidak punya waktu mengurusi kesalahan orang lain. Jadi kalau ada orang yang suka membicarakan kesalahan orang lain, berarti dia tidak punya waktu mengurus kesalahannya sendiri. Dalam percakapan gampang, tidak usah lihat masalahnya, kumpul aja satu keluarga ya, lalu ribut. Siapa yang paling salah gampang? Yaitu orang yang paling banyak mengurusi kesalahan orang lain, pasti dia yang salah. Setuju tidak? Halo? Oh. Ya? Setuju tidak? Setuju ya. Oh Tuhan, ya kalau ketemu dengan keluarga ya, bukan nyalain anak ya, kira-kira saya punya anak 3 ya. Papa, apa yang salah dari papa? Ya mungkin papa tidak adil, boleh kamu cerita, boleh kamu ngomong. Jadi diberi kesempatan anggota keluarga itu untuk mengoreksi kesalahannya. Anak-anak bilang, ah enggak papa, ya aku juga banyak kesalahan. Minta papa dulu aja deh jelasin apa kesalahan saya. Semua bicara begitu. Indah enggak keluarga? Halo? Indah. Tapi kalau kumpul, sebentar aku mau ngomong tentang kesalahan papa. Ya. Sebentar nak, jangan ngomong dulu kesalahan papa. Saya mau ngomong kesalahan mamahmu. Mamanya ngomong, tidak bisa. Aku sebagai ibu tidak akan bicara, jangan kesalahan bicara mama dulu. Tapi kesalahan kalian dan papamu. Dan ingat, itu kakek mamah juga masalah. Itu tantenya juga masih masalah. Wah, ya panjang. Saudara tinggal tunggu peperangan terjadi dalam rumah tangga. Ya, peperangan tanpa senjata namun melukai jauh lebih sakit dan lebih berdarah daripada senjata. Yaitu apa? Kata-kata. Peperangan tanpa senjata namun lebih berdarah dan lebih menyakitkan daripada senjata, yaitu kata-kata, yaitu mulut. Orang bermasalah, saudara, dengan dirinya sendiri, lari dari masalah adalah tandanya apa? Dia terlalu banyak bicara, dia kurang mendengar. Jadi dalam keluarga siapa yang lebih banyak bicara, kemungkinan dia yang paling salah. Tapi dicoba yang lain, belajar mendengar, belajar mengerti, kemungkinan yang paling benar. Ya ada anak yang begitu, kalau ada salah dia ngangguk-ngangguk, dia coba perbaiki. Tetapi ada juga, saking ngomong, tengkar-tengkar, tidak ada, karena percuma, tengkar juga, ribut gak ada selesainya. Jadi diam-diam. Diam juga sebuah serangan. Jadi ada orang menyerang itu dengan bicara, ada orang menyerang dengan diam. Diam. Udah makan belum? Belum. Mau makan gak? Enggak. Mau makan ayam apa kambing? Gimana kamu? Itu udah siapin. Kamu aja yang makan. Wah, ya. Sakit gak? Lama-lama disabarin juga, ini kan gak sabar. Betul? Ribut, itu perangan. Jadi artinya apa? Saudara, kembali saya katakan tadi, rumah tangga tidak boleh untuk dua orang. Satu untuk anak-anak, yang kedua adalah untuk yang kekanak-kanakan. Berumah tangga ini, saudara, bukan hak. Saya berumah tangga hak saya, betul. Tapi bagi saya, berumah tangga itu lebih karena pertanggungjawaban kepada Tuhan. Jadi saudara, setiap orang punya hak secara hukum dan undang-undang. Ada umur tertentu, ada menikah, itu hak. Gereja tidak bisa melarang. Pemerintah juga tidak bisa melarang. Itu hak kita. Tapi apakah kita sudah punya tanggung jawab di dalam rumah tangga? Kita siap untuk bertanggung jawab. Kalau kita tidak siap, saudara-saudara, sebetulnya kita sedang merugikan tidak hanya dirimu sendiri, tapi keturunan. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak cukup mendapatkan pengasuhan yang baik dari orang tua. Lalu anak-anak kita berumah tangga, lalu melahirkan anak-anak yang punya pola yang sama dari kita. Turun-temurun, 7 turunan, sekian banyak. Sehingga berumah tangga yang tidak baik itu membuat merusak sekian banyak generasi ke bawahnya. Maka dengan demikian, saudara-saudara, bagaimana kita menghadapi masalah? Masalah itu bukan timbul dari luar, tapi dari diri kita sendiri. Kalau kita tidak matang, kita tidak dewasa, kita kekanak-kanakan, maka yang di dalam pikiran kita adalah memikirkan kesalahan orang lain, mengoreksi kesalahan orang lain, menjadi pribadi yang menyerang, yang bicara tidak ada hentinya, mengoreksi kesalahan orang lain terus menerus, dan dia tidak punya waktu untuk mengoreksi kesalahannya sendiri. Saudara, peristiwa di dalam Alkitab itu karena hanya kemurahan Allah. Di dalam banyak keluarga peristiwa di dalam Alkitab yang tidak sempurna, Allah hadir, Allah memberkati mereka. Ada yang memang mengandalkan Tuhan, lalu Tuhan memulihkan puing-puing yang retak, yang terpisah satu dengan yang lain. Saudara, mengapa orang itu tidak mau menghadapi masalah dalam dirinya? Karena dia menyukai. Setuju? Ayo, kenapa kamu ngomong kasar? Ya, kebiasaannya sudah begini, kamu belajar terima. Maka dia menikmati berbicara kasar. Coba bicara lembut sedikit, jangan teriak-teriak, jangan speed tinggi. Gak bisa, saya seperti ini, yang penting kan hatinya. Hati saya itu motifnya benar. Saya tidak percaya, saudara, orang motif benar, lalu dia membenarkan caranya. Kalau dia benar, dia akan benar dua-duanya. Hatinya akan benar, cara menyampaikan juga akan benar. Setuju? Jadi kalau ada orang bilang, saya tulus, saya tidak punya niat apa-apa, lalu kata-katanya kasar, itu tidak benar. Pasti kenapa? Karena yang benar itu adalah luar dalam akan benar. Dalam dia akan benar, cara penyampaian juga akan benar. Akan cari cara bicara yang tepat, akan cari bahasa yang tepat, kalimat yang tidak menyakiti, namun tersampaikan beritanya. Maka itu akan jadi benar. Jadi persoalan, saudara, timbul itu sebenarnya dalam rumah tangga, dalam apapun juga, adalah dirinya yang bersangkutan. Saya berikan contoh sederhana ya. Panas dan hujan itu, saudara, seringkali dijadikan dikambing hitamkan. Betul? Lagi panas, ngomel enggak? Ngomel. Kenapa panas enggak hujan-hujan? Dikasih hujan, ngomel enggak? Ngomel. Jadi yang masalah panas hujannya atau dirimu? Halo? Dirimu. Lalu saya tidak setuju, saudara, kalau ada kebaktian nih, saya tanya kebaktian. Wah, ada kebaktian, ya ada KKR. Ya Tuhan, minta cuaca yang cerah dan tidak hujan. Doanya benar atau tidak? Coba saya tanya. Halo? Benar tidak? Kenapa hujan yang suruh berhenti? Kalau Tuhan suruh atur jadwal hujan, ingat ada banyak orang yang butuh hujan, bukan dirimu saja. Setuju? Yang didoakan itu bukan hujan suruh berhenti, dirimu. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami niat yang sungguh-sungguh dalam ibadah, sehingga walaupun terik, walaupun hujan, kami akan hadir. Hujan tidak menghambat engkau hadir untuk dalam ibadah. Amin. Jadi yang masalah hujan atau dirimu? Halo? Diri kita. Ya? Diri kita. Kita yang bermasalah. Karena apa? Karena kita ingin cari kenyamanan, kemudahan. Sudah makin nyaman, makin mudah, cari lagi yang lebih nyaman dan yang lebih mudah. Itu sifat manusia. Tidak pernah akan puas. Dunia ada dalam genggamannya juga tidak akan puas. Jadi seseorang yang tidak pernah puas dengan apapun, dia itu kekanak-kanakan. Karena anak-anak tidak pernah puas. Saudara, kita belikanlah mainan kepada anak-anak, ya. Kamu boleh beli apa saja mainan di sini. Maka dia akan berupaya. Di sini pegang, sini lipat, dipakai di sepatu. Coba ambillah sebanyak-banyaknya, anak akan semangat. Itulah sifat kita. Setelah penuh masuk dalam mainan, ada mainan di badannya. Kemudian ditanya, yang kamu butuh yang mana? Lalu kemudian, nak, kamu mau semua ini? Iya. Ya kalau punya anak. Tapi papa punya uang cuma beli dua. Marah gak anak itu? Kenapa papa tadi suruh ambil semuanya? Ya ambil semuanya sesuai dengan uang. Kenapa gak ngomong sebelumnya? Ya sengaja ingin lihat. Bagaimana sifat kamu? Manusia juga begitu. Kita cenderung ingin mendapatkan apapun yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan. Dan itu persoalan. Apa itu persoalannya? Yaitu sifat kekanak-kanakan. Jadi orang tidak pernah bisa menyelesaikan masalah dengan baik kalau sifat kekanak-kanakannya itu masih ada di dalam diri kita. Yang cukup menarik, orang makin tambah tua, makin kekanak-kanakan, makin mudah tersinggung. Ya, sehingga banyak orang tua kesepian di masa tuanya karena kenapa? Menjadi pribadi yang tidak menyenangkan. Saya ini, saudara, punya anak kandung 3, anak asuh hampir 30. Anak-anak orang lain, ya. Anak saya sudah pada besar, yang besar sudah mau 30, yang kedua 28, yang kedua 21 mau 22. Jadi sudah pada besar. Nah, saya terpanggil melayani anak-anak yang middle low. Jadi ekonomi menengah ke bawah dari keluarga broken. Rumah tangganya hancur-hancur. Ada orang tuanya pengguna narkoba. Ada orang tuanya masih di penjara. Ya, ada orang tuanya nikah 2 kali gagal dan anaknya ini kemudian tidak pernah akan nikah katanya seumur hidup. Karena maminya gagal 2 kali menikah. 2 kali menikah, 2 kali dengan cerai. Ya, keluarga bermasalah. 1 bulan, saudara, dia dana pribadi dari orang yang ngasih, saudara, saya harus menyediakan 30 juta untuk mengurus anak-anak ini. Mengurus sakitnya, mengurus kebutuhan sekolahnya, yang utama mengurus makannya. Karena saya masak tiap hari. Saya tiap hari masak buat anak-anak ini, istri saya melarang saya masak, tapi saya katakan kamu sudah cukup mengurus saya dengan anak sekian lama. Jadi istri saya melarang saya masak, mau bantu, saya larang. Ya. Jadi istri saya melarang saya masak, saya melarang istri saya melarang saya. Ya, itulah hebatnya suami, ya. Betul? Jadi istri saya melarang saya masak, wanita kan apa aja dilarang banyak, ya. Laki-laki cukup satu larangan kepada istri, yaitu dilarang melarang suami, ya. Satu aja cukup. Masak tiap hari buat anak-anak. Lalu saya menemukan persoalan-persoalan dalam rumah tangga itu karena kekanak-kanakan. Ada ayah yang tiap hari cuman ke pasar burung. Bayangin, main burung kadang dapat uang, kadang enggak. Dia sudah tidak peduli kepada anak-anak. Anak ini menjadi tanggungan saya. Ya, saya memikirkan SPP sekolahnya, memikirkan kesehatannya, kacamatanya pecah. Ya, bulak-balik saya kerjaannya adalah ke dokter, ke toko sepatu, ke toko buku, ke sekolah ketemu guru, dan ngurusin makannya. Belum anak-anak ini, saudara, karena tidak terurus, ya. Saya kaget, saudara, perempuan rambutnya berminyak. Lalu pengen digatal-gatal, aduh, pas saya lihat rambutnya, waduh. Kutunya bertaburan bagai bintang di langit. Sampai berjamur kulit kepalanya. Ada anak datang, Pak Wendy, kenapa telinga saya kurang kedengaran, ya? Saya lihat, saudara, itu namanya tai telinga, ya, kotoran telinga. Bukan lagi menggumpal di pinggiran, sudah mengkristal di tengah-tengah. Seperti tabung. Kalau dicabut, saudara, segini, sudah membulat. Anak-anak ini gak keurus, kenapa? Karena orang tua. Ibu yang cerewet, ibu yang pemarah, lalu suami yang tidak bertanggung jawab.
lalu melahirkan anak-anak ini. Sudah dari satu anak saya ambil, pertama ketemu anak, saya cuma pikirannya sederhana sekali, sepatunya rusak, kebuka begitu, ya sudah saya belikan yuk, sama Pak ini beli sepatu. Ke toko sepatu belikan yang baru, sepatu hitam ke sekolah. Besoknya datang lagi teman tiga lagi. Pak ini teman saya karena saya cerita-cerita. Sepatunya juga rusak, repot gak? Besok lagi satu sekolah nanti ya. Akhirnya saya bilang, yang rusak mana? Aduh saya bilang, kalau saya beli-beli saya gak sanggup ya. Saya lihat di Google, saudara-saudara. Di Google, bagaimana cara sol sepatu. Jadi saudara, saya belajar sol sepatu, ini pendeta. Saya cari ke pasar, di mana tanya-tanya, oh ada. Saya beli tusuknya, kemudian saya beli benangnya. Ya anak itu saya sol satu-satu. Ya kan, diberes, kemudian dipakai. Tanya-tanya, Pak ini kenapa dibeliin saya, kamu enggak? Ya tunggu, nanti kamu juga dibelikan ya. Setelah disol sepatu, kalau rusak, saya sol lagi, rusak, sol lagi, sampai rusak habis baru dibeliin ya. Kemudian saudara berkembang jadi kebutuhan yang lain. Iya. Yang sakit, ada anak saudara naik motor temannya, saudara kuku jempolnya itu kebuka. Dia ke dokter bawa dengan ibunya. Ibunya kemudian harus operasi kecil kata dokter. Tapi punya uang cuma 100 ribu, kata kontak saya. Saya kesana Pak dokter, operasi saya yang tanggung. Saudara, bagaimana saudara-saudara saya melakukan ini? Ya karena saya sudah selesai mengurus anak-anak saya. Yang besar sudah mandiri. Saya khawatir saudara, anak pendeta biasanya selalu ada satu aja gak benar. Rata-rata. Ya saya berdoa dari kecil, mereka tidur saya tumpang Tuhan, jangan sampai kutuk itu terjadi dalam keluarga kami. Kutuknya apa? Anak pendeta bisa satu aja yang gak benar. Ya tiga-tiga saya tumpang tangan, bangun jam 2, jam 3 subuh, saya minta berkat Tuhan hadir kepada keluarga kami. Mereka anak-anak tumbuh dengan baik ya. Yang satu saudara sudah terjun di bisnis dengan keluarga, yang kedua ada di Belgia, punya calon mantu, yaitu orang bule ya. Yang ketiga kelihatan gak pernah pacaran. Kemudian anak yang ketiga bilang namanya Nita. Nita, kok kamu gak pernah punya pacar? Malah saya tanya ya karena gak ada teman dekat. Emang kamu gak pernah jatuh cinta? Aku gak punya pacar, papi. Tapi masa aku udah jatuh cinta? Hah? Saya kaget kan? Kok kamu rahasia? Wih papi namanya ya. Anak perempuan ada rahasia itu kan papinya pengen tahu. Kok kamu gak diem-diem? Udah aku gak punya pacar, aku tetap bisa jatuh cinta. Hah? Gimana caranya? Papi gak tahu kan cinta pertamaku buat papi. Wih, ya. Gubrak papinya ya. Saudara kalau anak perempuan bicara begitu buat papinya. Waduh saudara. Dia pulang dari Jerman 7 bulan di sana ada kerja. Karena dia kerja sekolahnya di SGU ya. Swiss German University yang di Serpong. Dulu pulang kemudian dia pesan-pesan papi. Pokoknya aku pulang ke Indo yang jemput harus papi. Dia kontak sendiri ke kantor gereja. Ini papi tanggal segini dikosongkan. Gak boleh ada pelayanan karena mau menjemput aku. Saya aja belum ngomong ke kantor TU, dia ngatur sendiri. Wah saudara betapa indahnya. Amin. Karena saya belajar sudah waktu berumah tangga itu. Saya tidak membawa ego sebagai suami. Saya tidak membawa ego sebagai seorang ayah. Saya melayani anak-anak ini sebagaimana Tuhan melayani jemaat. Jadi saya cita-cita dari rumah tangga, saya tidak pernah cita-cita jadi pendeta hebat. Saya cuma cita-cita jadi ayah yang baik dan menjadi suami yang baik. Cuma itu saja. Dan sampai sekarang. Setelah istri saya ya bahagia dengan saya, anak-anak sudah tumbuh dengan baik. Saya tanya kepada Tuhan, Tuhan bagaimana aku membalas kebaikan yang sudah Engkau nyatakan kepada keluarga kami. Lalu Tuhan mengatakan, Engkau sudah mengurus anak-anakmu, anak-anakmu sudah aku berkati. Sekarang tugasmu adalah mengurus anak-anak yang kurang terberkati, kurang beruntung. Dari sanalah kemudian saya mengambil anak-anak itu. Ya saya pergi aja, saya berat bukan meninggalkan anak kandung, tapi anak-anak ya. Ya sudah titip-titip, saya sudah atur, kadang mereka juga kurang makan. Ya saya titipkan uang kepada beberapa orang, kalau ada perlu uang di sini, dia betul ya. Kenapa? Tidak terurus. Anak-anak yang tidak terurus. Mereka tidak sanggup kuliah, sampai SMA berhenti, ada yang sampai ngegojek, ayahnya cuma tukang jual kue, ya. Udah miskin ekonominya, miskin karakter, ribut melulu, aduh masa depan anak ini seperti apa. Saya mengatakan Tuhan saya ingin putuskan kutuk itu, kalau ada kutuk terjadi dalam keluarga ini. Apa yang buruk dari orang tuanya itu tidak mengalir kepada jiwa anak ini. Kalau ibunya itu hamil di luar nikah, jangan sampai terjadi kepada anak perempuan ini. Saya berdoa itu, satu-satu anak-anak itu saya doakan. Ya Tuhan, apa yang menjadi kutuk itu Tuhan, kami hamba-Mu memohon supaya Engkau putus. Engkau ubah menjadi berkat seperti berkat yang Tuhan berikan kepada hak kesulungan yang diambil alih oleh Yakub. Saya mendoakan mereka. Saudara, orang-orang yang selesai dengan masalah pribadinya, baru dia bisa menyelesaikan masalah orang lain. Saya tanya kepada istri saya, bagaimana? Kalau istri saya tidak selesai dengan masalahnya, pasti ribut. Ngapain kamu repot-repot? Betul? Anak sendiri sudah repot, sekarang kamu repot? Tidak. Karena apa? Kami sekeluarga adalah yang melayani Tuhan. Lalu saya bilang kepada istri saya mulai komitmen kepada anak-anak, saya kumpulkan. Di keluarga kami punya 3 sumber keuangan. Satu dari gereja, satu pelayanan istri saya. Yang kedua yang saya dapat, ya pelayanan pribadi. Ya pelayanan, saya ada analisa tanda tangan juga, pelayanan kemana. Saya katakan kepada keluarga, saya papa sudah memberikan pelayanan apa? Uang yang masuk ke papa itu tidak akan dibawa ke rumah. Tapi itu hak anak-anak ini. Dari sanalah kemudian berkembang, ada orang yang mendukung, saya punya keleluasaan mendukung anak-anak ini. Dan Tuhan memberkati. Saudara, kalau kita kemudian menjadi keluarga yang urusan keluarga sendiri aja masih bermasalah, kita sulit untuk memberkati orang lain. Banyak anak-anak sekarang tuh tidak puas di rumah. Anak-anaknya juga sama. Kalau gak disuruh pulang, gak pulang. Kadang jam 9 malam, kadang saya pulang duluan, masih di gereja. Ya, tapi orang tuanya percaya. Sampai jam 10 malam. SD kelas 6 pulang jam 10 malam ngapain? Ada satu anak SMP saudara kelas 2. Kamu kenapa pulang malam? Pohani sudah pulang, kamu belum pulang, tetap di gereja. Kemudian dia baru cerita. Pak Wendy, kalau saya tidak berani pulang ke rumah sebelum mama ada di rumah. Jadi mamanya kerja, papanya juga kerja. Papanya kerja itu lebih awal pulang. Kenapa emang? Karena itu papa tiri. Jadi papa kandungnya cerai, ini papa tiri. Kenapa? Karena kalau aku sendiri, papa tiri itu berupaya untuk melakukan pelecehan seksual berkali-kali. Saya mau mandi diintip, di kamar diintip. Saya takut pulang ke rumah. Saya baru tahu saudara, anak punya alasan kenapa tidak betah di rumah. Karena mengapa? Karena orang tua bermasalah, anak-anak tidak betah. Ya, anak-anak tidak betah. Jadi kebayang, sebuah rumah tangga yang tidak sanggup menyelesaikan masalah pribadinya. Dia lari dari masalah dengan cara apa? Dia mempermasalahkan masalah orang lain dan lupa ngurus masalahnya sendiri. Itulah lari dari masalah yang jauh lebih bahaya dalam rumah tangga. Saudara-saudara, mari kita coba koreksi diri kita masing-masing dalam keluarga. Apakah kesalahan yang terjadi di dalam anggota keluarga ini yang dimulai dari orang tuanya yang pilih kasih? Orang tuanya tidak objektif dalam bersikap, kemudian itu menjurus kepada anak-anaknya juga. Itu terjadi juga di dalam keluarga kita. Kalau terjadi, kalau kita punya kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan yang merusak tatanan rumah tangga, yang memecah belah, kemudian satu dengan yang timbul kemarahan, ketidakpuasan, rasa ketidakadilan, apalagi sakit hati, ya, rasa dikhianati, apalagi ketidaksetiaan, itu semua persoalannya dari apa? Dari orang yang tidak sanggup menyelesaikan masalah dalam dirinya sendiri. Dia akan bermasalah dengan siapapun juga. Sehingga tidak heran saudara-saudara, lagu-lagu yang ada di dunia ini adalah lagu-lagu putus cinta. Betul? Anak-anak tuh saya lihat di YouTube, anak SD ngapain putar lagu-lagunya itu, lagu Ria Valen. Apa lagunya? Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak? Saya coba nyanyiin ya, saya tahu depannya aja. Lagunya gini. Entah apa yang merasukimu hingga kau tega mengkhianatiku yang tulus mencintaimu. Anak-anak nyanyi ini tiap hari. Apa harapan ini ya? Lagu putus asa, lagu pengkhianatan, itu yang dinyanyiin. Sebelumnya lagu-lagu Korea, Let's Kill This Love, Blackpink, malalalalala, oh, nari-nari. Apa? Saya gak ngerti. Tiap hari nyanyi itu. Kenapa anak-anak kemudian lari jadi menyukai hal itu? Itulah pelarian. Itu menyenangkan buat dia. Lalu tapi keluarganya tidak bahagia. Dia mulai berangan-angan ingin punya suami. Ya kan? Korea. Saya bilang, saya sedikit bercanda. Kamu lihat tuh. Itu ada Korea tuh. Papanya cantik orang Korea. Mamanya cantik. Anaknya lahir jelek. Karena tahu, karena mama papa cantik itu operasi plastik. Jadi yang keluar aslinya. Asli sebelum operasi plastik. Anak-anak marah ya. Pak Wendy ini bagaimana, jangan gitu dong. Kalau gak senang jangan nyindir-nyindir. Bukan nyindir, beneran itu terjadi. Ya. Lalu anak-anak itu berangan-angan tentang sesuatu yang indah yang tidak masuk akal dalam hidupnya. Karena kenapa?
dia tidak menemukan keindahan di dalam rumah tangga.
Saya senang kalau ketemu dengan anak, apa yang kamu banggakan? Saya bangga dengan papa saya. Sosok wanita apa yang kamu kagumi? Bukan lagi bintang film, tapi ibu saya. Ya, ibu saya mungkin tidak secantik artis Korea, tapi ibu saya itu mengagumkan, inspirasi untuk saya. Saudara bayangkan, kalau rumah tangga seperti demikian, wah saudara, saya boleh katakan, tidak ada sebuah keindahan di dalam dunia ini melebihi apapun. Ya, banyak orang mengatakan Menara Eiffel itu indah. Saya ke Perancis, saudara, pas anak saya wisuda di Belgia, S2, saya ke sana, indah enggak? Saudara, Perancis itu Menara Eiffel, memang Eiffelnya indah. Tapi enggak indah, enggak tenang di sana lihat Menara Eiffel. Tahu kenapa? Banyak copet di Eropa. Sambil lihat Eiffel, sambil pegang-pegang begini. Takut hilang, mata kesini dompet hilang nanti. Apa yang indah, saudara? Yang indah, saudara, kalau rumah tangga yang saya katakan tadi. Setiap anggota keluarga itu mampu menyelesaikan masalah pribadinya. Setiap anggota rumah tangga itu berjuang untuk menyelesaikan sifat kekanak-kanakan yang ada dalam diri. Dan bagaimana menjadi dewasa, semakin dewasa di dalam Kristus. Maka rumah tangga akan jadi indah. Ya? Maka saudara, jangan lari dari masalah persoalan dirimu. Orang yang lari dari masalah dirinya adalah dengan cara apa? Mempermasalahkan masalah orang lain. Sehingga dia tidak punya waktu untuk mengoreksi dan memperbaiki kesalahannya sendiri. Amin. Mari saudara, kita kembali, kita perindah, percantik rumah tangga kita. Bukan hordeng yang diganti, bukan cat yang diganti, tapi tatanan. Tatanan cara kita bagaimana mengelola masalah. Yaitu dimulai daripada punya sebuah kepekaan untuk memperbaiki, mengoreksi kebiasaan-kebiasaan buruk dalam diri. Kebiasaan berbicara, kebiasaan menuduh, kebiasaan ketidakrapihan, ya segala sesuatu. Ya. Ya, anak-anak sekarang tuh biasa tidak rapi, tidak tanggung jawab, tidak disiplin, kata orang tua. Ya. Orang anak, ini anak tanya kepada orang tua tuh pemarah, belum tahu masalahnya sudah marah-marah. Ya, orang tua tuh selalu benar. Satu, orang tua itu tidak pernah salah. Yang kedua, kalau orang tua salah, lihat yang pertama, yaitu tidak pernah salah. Wah, saudara, anak-anak lalu putus komunikasi. Setiap kita punya masalah. Ishak punya masalah, ya. Ribka punya masalah. Esau punya masalah, Yakub punya masalah. Karena mereka konsentrasi kepada keinginannya masing-masing. Kalau kita belajar memahami keinginan Tuhan, kita akan memperbaiki diri. Mari saudara, kita berteduh di hadapan Tuhan, mengakui segala salah dan dosa kita. Dan sebelum ibadah selesai nanti, mari kita belajar untuk memperbaiki tatanan di dalam rumah tangga kita dengan baik. Amin.
Sama umat Allah di segala abad dan tempat. Mari kita mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasul yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa yang di dalam surga, kami mengedepankan doa buat bangsa dan negara kami. Hari ini ya Tuhan, akan ada pelantikan Presiden Indonesia dan Wakil Presiden. Kami mohon Engkau yang menggenggam, Engkau yang mengatur, Engkau yang punya kuasa atas keamanan bangsa ini. Engkau yang mendirikan bangsa ini, Engkau juga yang berkehendak di atas segala sesuatunya. Berikanlah keamanan, suasana di ibu kota dan di berbagai tempat, jauhkan daripada tangan-tangan yang jahat. Kami berdoa juga ya Tuhan buat keluarga kami masing-masing. Jika ada kepahitan yang masih tersimpan, ada ketidakpuasan, ada perang dingin yang terjadi, biarlah ya Tuhan kami belajar untuk melihat, jangan-jangan masalah yang timbul sebetulnya karena kami bersumbangsih di dalamnya. Kami mengoreksi diri, kami memperbaiki diri, setelah itu bersama-sama dengan anggota keluarga untuk punya sebuah komitmen memperbaiki seluruh kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam kelembutan, di dalam keramahan, di dalam kasih dan pengampunan Tuhan. Kami serahkan juga ya Tuhan, keluarga rohani ini, gereja GKI Peterongan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan, tidak hanya fisik yang terbangun, tidak hanya dana dan segala sesuatunya, namun sesungguhnya ada Kristus di dalam pribadi anggota gereja di sini. Dari para pendeta, penatua, pengurus yang ada, jemaat yang ada. Kami sungguh Tuhan hanya dikuasai oleh Engkau di atas segala-galanya. Sehingga bentuk-bentuk program gereja yang terjadi dibangun di atas sebuah ketulusan. Untuk memuliakan Allah, melayani Tuhan, meninggikan Engkau di atas segala-galanya. Program yang ada Tuhan. Di dalam segala aspek yang sedang dibangun di dalam prosata program gereja di sini, Engkau yang memateraikan dan Tuhan yang dimuliakan di atas segala-galanya. Padainya Tuhan berkatilah perjalanan hidup kami ke depan. Di dalam pertolongan-Mu kami akan terus membangun sebuah kehidupan. Bagaimana kami menyelesaikan setiap masalah menghadapinya dengan kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohon.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Dan sebelumnya saya akan membacakan nats pembimbing yang akan mendasari kita di dalam memberikan persembahan saat ini. Saya ambilkan dari Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kolektan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami yang tak henti-hentinya Kau curahkan, dan Kau senantiasa hadir di dalam setiap pergumulan hidup kami. Berkat-Mu pun cukup. Terima kasih untuk semuanya itu, Tuhan. Dan saat ini kami ingin mengungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan yang sebentar hendak kami kumpulkan. Kuduskanlah ya Tuhan persembahan ini agar berguna dan bermanfaat bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri.
Kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau diutus tidak hanya memuridkan orang lain, namun Engkau diajar untuk menjadi murid-murid yang baik, yang mampu untuk menyelesaikan masalah dalam pribadinya, kemudian memberkati keluarga dan lingkungannya. Nyanyian pengutusan, keluarga yang damai. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, terimalah berkat Allah, kasih dari Allah Bapa, keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan keluarga sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Thank you.